Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taf tagħti l-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Minaw lid-dinja. Fil-programm tal-lum u anke fil-programmi li ġejjin, aħna ser inwaslulkom siltiet maħudin mill-ktieb autobiografiku ta' Oliver Friggeri, Fjuri li ma jinxfux. Ktieb ta' tifkiriet tal-awtur ta' bejn l-1955 u l-1990. Fjuri li ma jinxfux. Kien isem li bieħ, ommi kienet issejjaħ lil tip ta' fjuri. Kien hemm ħafna minnhom fil-ġnien tal-Mall, f'Balzunetta l-Furjana, u sikwit konna nersqu lehom u naqtaw ħodhom minnhom. Ma kinux ifuħu, ma kinux irqaq u delikati, u ma kellhomx xi sbuħija kbira. Il-wienhom kienu kważi mitfija, iżda imżewqin, u tskuk kienu irqaq u fl-istess ħin iebsa u sodi u f'saħħithom biżejjed biex ma jitawġux, lanqas meta jonfoħ ir-rieħ. Ir-rieħ jonfoħ bil-qawwa fuq il-beraħ tal-Mall meta jfettillu. Konna nagħmlu tajjeb illi naqtaw minn dawn il-fjuri mill-ġnien pubbliku fil-għaxija nett, meta ma kienx hemm nies ħlief ftit maħbubin medija fid-dinja magħluqa ta' xewqathom. Konna neħduhom id-dar u nqeduhom quddiem l-istatwa qadima tal-Madonna tal-Lourdes. Magħluqa f'niċċa tonda tal-ħġieġ li ommi kienet iżomma mhi xawla fuq il-gwardarobba fil-kamra tas-sodda, fl-ewwel dar tagħna. U żmien wara fit-tieni dar tagħna, quddiem inkwatru tal-qalb ta' Ġesu u l-qalb ta' Marija. Ommi u missieru rjedu li tkun mhi xawla dejjem u bil-fjuri quddiemha. U l-iżjed minn meta Patri Donat Spiteri, il-Kapuċċini, ġie u qalilna talba u konsagralna d-dar. Kienet drawa fis-snin 50 li l-familji konsagraw djarhom. Konna l-koll arkubtejna madwaru fis-salott. Dik hi l-aqwa promozzjoni li ngħatat lil fjur li ma jinxfux fid-dar tagħna, numru 8, misraħ San Calcidonju, il-Furjana. Ma' żmien, meta jien u hija bdejna nitfarfru, bdejna nilagħbu bil-knisja fid-dar, u l-fjuri li ma jinxfux ħadu promozzjoni oħra. Konna namlu ħażin li naqtaw minnhom mill-Mall fil-għaxija nett meta ma kienx hemm nies ħlief ftit maħbubin medija fid-dinja ta' xewqathom, ħadd qatt magħhom importanza lil dawn il-fjuri, ħadd ma kien jaqtaħħom biex iżejjen u lali d-dar u isqanqas lill-Knisja. Il-fjuri kollha kellhom isem magħruf u dawn le għalina. Għalhekk semmejnihom aħna, ommi jien u hija. Tfal ferħanin b'dinja li għalina ma kien fija xejn u xejn li jinxef ħlief il-fjuri kollha li kien hemm fil-Mall u fl-Argotti. U issa skoprejna li fost il-fjuri, b'eċċezzjoni kbira, kien hemm uħut li jibqgħu dejjem l-istess. Ma kellhomx il-ħtieġa li jissaqgħu jew li jitqiegħdu fid-dawl. Fjuri foqra li ma jitfittxux, fjuri speċjali li ma jinxfux. Fjuri tal-ewwel tfulija f'Balzunetta. Medda art fqira, imamra minn nies fqar li jgħixu fid-djar aktar imċaħda minn kumditajiet elementari. Nies tax-xogħol mifrudin mill-bqija tal-Furjana, b'ħajt twil min-naħa għall-oħra li ma' żmien kellu jaqa', iżda li kien għad fadallu biex jaqa'. Fjuri ta' Balzunetta. U għalhekk darna kienet tintela bihom. Maqtuwejn minn wieħed miż-żewġonna li trabbejna inħossuhom tagħna personalment, aħna u liet il-Furjana. Għalina, il-Mall kien qisu tagħna bidritt naturali. Il-kavalieri sekli qabel kienu bnewħ eżatt għalina. Kien wara kollox il-post fejn huma kienu jilagħbu l-logħba tagħhom, il-Malio. Kien iħaddar is-sena kollha li żied minħabba s-siġar kbar. Il-Bogun Villa u l-Istefanotis, l-jedna u ħaxixieħor li ma nafx ismu, kollox kien festa taħdura. Fil-għaxija, kien jimtala bin-namrati, iżda tul il-jum kien ikun mimli familji Maltin, jew qraba tal-Ingliżi tas-servizzi. Mill-argotti, ma stajniex nittawlu sewwa fuq il-ġnien tal-ġenerali, kien jaqa' taħt idejn l-università, u l-pubbliku ma kienx jitħalla jidħol fih. Il-ġnien ta' San Miżun ma kienx għalina, kien barra minn triqtna, ftit il-bozz. Mela, minkemm ġonna jdawru lill-inħawi fejn twelidna u trabbejna, il-mall u l-argotti kienu biss il-ġonna miftuħin għalina. U dan kien biżejjed. Hemm fjuri oħrajn li jinxfu. Anke fl-argotti li n-nies kienu jsejħulu il-gotti, kien hemm il-fjuri li ma jinxfux. Iżda hemmhekk kollox kien fidejn għaqlin tal-ġardinar. U kien hemm fjuri aktar mirqumin sofistikati, ifuħu u jinxfu. Għall-inqas, hekk konna naħsbu, la darba il-gotti kien u baqa' ġnien li jingħalaq, ma jdumx ma jgħaddi żmien u tibda titgħallem li d-dinja hija mimlija varjetà. Anke jekk mhux kollox ikun joġbok. Dawn fjuri koroħ, ma fihom grazzja ta' xejn. Gem darba missieri. Imma ma jinxfux pa. Qatlu jien u hija Herbert. Fil-ħajja kollox jinxef. Imma dawn il-fjuri le. Mela mhumiex fjuri hux. Mela kif ikunu fjuri pa? Missieri ħadna il-gotti, u laqqana mal-ġardinar ħabib tiegħu. Raġel sajjar dejjem medi bil-ġnien, li l-fjuri kien joqsu jkellimhom. Forsi kien ikellimhom meta aħna ma konniex inkunu hemm.
Kif inti, Charlie? Trid xi ftit fjuri?
Minn dawk li ma jinxfux, minn dawk li ma jinxfux, għadnilu jien u hija. Il-ġardinar dbissem mistaġeb, u missieri ma taxkas. It-tnejn bdew mexjin il-ġewwa u daħlu f'waħda mill-imxietel, imħarsa sew u li fuqhom kienu jidru il-marki tas-swaba ta' ġardinar li jħobb lin-natura b'imħabba waħda. Hemm sa minn kmieni bdejt nintebaħ li l-imħabba hi waħda u sħiħa, jew ma jxejn, minn iħobb iħobb, u għalhekk iħobb fjura, annimal, u bniedem bl-istess imħabba, għaliex il-koll ħarġu minn qid waħda, anki jekk il-koll għandhom ħtiġijiet differenti. U mal-koll kapolavuri ta' moħħ infinit li għamel pjan wieħed. Kelli nitraba f'kultura li tiġħad dan kollu, u sikwit ħallet l-egoizmu tal-bniedem mal-interess fil-ħolqien. Mingħand dan il-ġardinar stajt nitgħallem diġà li il-ħolqien talla għandu kuljett għall-imħabba għalih stess.
Għandek xiftit fjuri għatfall?
Għallu missieri.
O mela mandiċ,
imxi ftit miegħi. Imxejna wieħed wara l-ieħor fil-modi jiddojoq sbieħ mimlin sari fuq kull naħa, li kienu jifirdu mixtla minn oħra. Ħassejna ruħna speċjali issa li konna tħallna ximkien fil-ġnien tal-gotti, fejn ma kienx jista' jidħol kulħadd. Missieri, donnu ħass li kellu privileġġ li kien ħabib qadim tal-ġardinar? Ma kienx hemm nies fil-ġnien, u ma kienx jinstema' ħoss ħlief il-ħorn ta' karozza kultant għaddejja lil-inn. U ħlief it-tokki tal-orloġġ tal-Knisja jidoqqu kull kwarta. Xiqtates, mitmuwejn tajjeb, wieħed isbaħ mill-ieħor, kienu jgħaddu sikwit mill-modija, u l-ġardinar ikellem lil kull wieħed u jinżel iżej il-bieħ. U l-qattu siqaf, kem u gburi jieħu l-kumpliment. Iferfer ftit-dembu, u jibqa' għaddej b'konfidenza li ma bħala. L-annimal maħbub ma jibżax mill-bniedem, u l-bniedem sħiħ, bħal ġardinar, jgħix 8 feet mal-annimal, bħal fl-arka ta' Noè, il-belt favorita ta' Alla. Pa, fej sejrin? Mussejatina fjuri. Jien u hija ifittajna l-missieri.
Ejva, stenni u ftit. Sejatikom ftit fjuri sbieħ.
Għalilna missieri minn taħt l-sien. Il-ġardinar dbiet ftit minna l-żewġ minuti u ġilura bħodon sweet peas. Għajna msaħrin inħarsu lejn il-ġardinar bil-fjuri fidu jitbissem u bħalli kieku jrid jiftaħar kemm kien jaf jiżra u jrabbi.
Dawk fjuri, għalilna missieri, jisu kienu il-ġardinar veru.
Il-fwieħa tagħhom kienet tinxtam sewwa. Il-wienhom kienu mżewqa, soritom, delikata, isa skultura rqieqa tassew. Kien fihom il-marki tas-swaba ta' Alla fuqhom.
Dawn għalikom, għal quddiem il-Madonna, għamluhom f'għażet bl-ilma u meta jinxfu, ejjew u nagħtikom ftit oħrajn.
Fraħna b'dawn il-fjuri u bdejna nimpikaw jien u hija tfal ta' ftit snin minn minna se jżommhom fidu sa ma naslu d-dar. Imma il-fjuri li ma jinxfux ma narmuhomx, qalli Herbert, dawka fjuri sbieħ ukoll. Jien u hija konna qegħdin naqblu. Ħin bla waqt ħassejna li bħalli kieku konna qegħdin nittradixxu lil xi ħadd fqir għaliex issa iltqajna ma xi ħadd tani u forsi isbaħ. Dawk il-fjuri umli b'xi mod laħqu intrabtu magħna u sirna inħobbuhom sewwa sew għaliex ma jfuħux, ma jridhom ħadd, ma jeħdux il-mawisq, ma jippretendu xejn u ma jispiċċawx nexfin midbiela wieħed wara li ieħor fi ftit jiem. Ma kienux jippretenduha. Is-sweet peas oġbuna, iżda lill-oħrajn ħabbejnihom aktar. Malli wasalna d-dar, ommi deret fras l-indana t-tattaraċ. Xammet il-fwieħa mill-ewwel, ferħet bina u ridet tara il-fjuri il-ġodda mill-qrib. Issa l-oħrajn, se narmu omma, staqsejnija. Ta' żgulli le? Inqedu hom flimkien f'bukket wieħed. Hekk konna nifirħu bil-fjuri fl-ewwel dar tagħna. U hekk ukoll il-quddiem bqajna nifirħu u stajna nifmu il-ħajja wis aktar meta tlajna noqogħdu Balzunetta, wis eqreb tal-Gotti minn qabel. Balzunetta ġnien hi wkoll. Min ifuħ u min ma jfuħx, min jinxef ħesrem u min idum. Impjiegi komuni, opportunitajiet ftit li xejn, kapriċċi xejn u xejn, u flimkien bħall-fjuri illi l-koll ħarġu mill-istess sit. Kien hemm min jgħix f'kamra daqsxejn imdaqsa, forsi bitħa u bejt. U kien hemm min jingħalaq f'kamra u kantina żgħira, jew f'kantina biss li kellha s-servi għal kollox f'daqqa. Djar żgħar, bibin żgħar, nies żgħar, ambizzjonijiet żgħar. Balzunetta. Balzunetta, ġnien ieħor ta' fjuri differenti. Balzunetta ta' matul il-jum u Balzunetta ta' matul il-lejl. It-tnejn imdawlin f'xemx jew boħra. L-ewwel klassijiet fl-iskola. Minkejja dan kollu, bħal ħafna oħrajn, sa minn kmieni missier iriedni nixteħed fuq l-istudju. Dħalt fl-iskola primarja u bdejt nitħabbeb mal-kodba. Gomma u lapes, pitazzi ta' rigi dojo għal-kidba tal-lingwi, pitazzi ta' rigi wisejna s-somom, riga u kaxxa biż-żeba tal-kulur għal-meta mpinġu, u ftit kodba ta' reliġjon, tal-Malti, tal-Ingliż, tas-somom. Bagalja żgħira żgħira li tissakkar biċ-ċavetta. B'dik iċ-ċavetta konna inħossu ruħna diġa s-sidien ta' xi ħaġa. Għall-inqas kellna r-responsabilità li niftħu bagalja biha. Darba tlift dik iċ-ċavetta u tatni rasi. Aħseb u ġibli min jaħseb, missier jisab irkabtu u fetaħa. Kelli il-kolazzjon fija li sar ġbara u rmejnieh. Iżda issa il-bagalja ma kienx tissakkar iżjed. Għalhekk ommi ħarġet b'idea ġdida. Ġabet ċinturin qadim ta' missieri u qaltli biex indawru magħha minna ħall-oħra u nagħlqu bil-bokla. Hekk bdejt niskopri l-kultura ta' madwari. Il-ħajja titlob illi tikkuntenta b'dak li għandek, li tiddobba u li ma taħlix. Imma issa din il-bagalja xorta tinfetaħ? krabtila.
U murara xandom xieħdu lek minem,
għaltli. Fil-klassijiet iż-żgħar, konna nistudjaw ħafna affarijiet bl-amment biex nibqgħu niftakruhom. U spiss konna inkantawhom f'kor wieħed fil-klassi. L-għalliema kienu ikantaw magħna jew jisimgħuna qishom id-direttur tal-orkestra. Kellna nitalmu fost l-oħrajn il-multiplication tables, it-table tat-2 jew tat-3 sat-table tat-12. Kull klassi kienet tinstema' tidwi fil-kurituri tal-iskola. 1-5 is 5, 2-5 zar 10, 3-5 zar 15. Konna nieħdu kopji jekk ma nkunux nafuhom, jew inkella, l-għada fil-għodu, konna nibdew il-ġurnata billi nqumu bil-wieqfa quddiem il-klassi kollha u jkollna nirrextawhom bla ma nieqfu jew nieħdu żball. U hekk tgħallimna tajjeb. Lezzjoni importanti oħra kienet dik li biha tgħallimna s-sistema tal-flus. Tliet ħabbiet kienu farthing. Solt kien fih 12 ħabba. Xelin kien fih 12 solt. U lira kien fiha 20 xelin. Waħda mill-għalliema kienet mis-mizzi. Minqatt seta' jasal ikun jaf x'kien l-ewwel isem tagħha. Il-klassi ta' mis-mizzi kienet ġenna żgħira ta' madwar 20 student. Nroddu s-salib, nejdu t-talba bil-kantaliena fl-imkien u nibdew il-lezzjonijiet. Kantaliena għall-alfabet kantat biex niftakruh, kantaliena għan-numri u koll. Konna diġa kor li madan kollu kienat jonqsu l-kliem. U l-kliem madamx ma wasal. Qari ħafif fuq ktieb bil-Malti u ieħor bl-Ingliż. Fi stage 1, Miss Mizzi għalmitna ħafna, dejjem bit-bissima, dejjem biftit kliem u dejjem bil-kelma t-tajba. Hekk ikunu il-qaddisin fil-klassi. Bħala regola ġenerali, il-ġenituri kellhom rispett kbir lejn l-għalliema. Wara, l-arċipriet, jew il-kappillan, kien hemm huma fil-ġerarkija tal-post. Missieri, għamel żmien jgħallimni waħdi naqra u nikteb fuq il-kotba ta' standard 1. Sigħat kuljum f'naħa tal-mejda tal-ikel u fir-ras tal-mejda u jinħdejh. U ommi tkompli tagħmel ix-xogħol tad-dar u kliem xejn. Minkejja dan l-istudju żejjed, ma kellix nitla' mal-kbar ta' standard 1 fis-sular ta' fuq qabel ma ngħaddi s-sena fi stage 2. Taqbiża stage 2, taqbiża jekk tistudja, studja isa, għallim is-sieri. Għallimni u tgħallimt. U jum fost l-oħrajn missieri ħal Frank u ħadni miegħu l-iskola. Kien diġa kellem l-issur Mass tal-iskola is-sur De Bono, Awċi, hu l-arċipriet tal-Furjana. Raġel ta' talim, kollu disċiplina, ta' ftit kliem. Minn barra jidher imqit u minn ġewwa qalbu tad-deb. Iħares dejjem li l-inn minn wara n-nuċċal iż-żgħir. Bit waħda imdaħla fil-but u bl-oħra imexxi skola sħiħa. Fajn hija u fajnejn sħabi, hekk naħseb, kien monument jiċċaqlaq. Erf u poter imħaltin fi bniedem wieħed. Missieri ħadni għandu fl-uffiċċju. Kamra żgħira btieqa miftuħa beraħ u li ġġib l-iskola kollha taħta. Stħajt mhux ftit. Iżda ż-żewġ tirġiel, it-tnejn tipi determinati, it-tnejn bħal samqita, it-tnejn jemnu fid-disċiplina. Ftiemu li kull ma kellu jsir kien li nagħmel eżami tal-qari għand tal-għalliem ta' standard 1 u skont kif immur isir. Dħalna fil-klassi ta' Sur George Borch, u jiena bqajt nistenna fil-bieb, mistħi u mifxul li se nsipruh imma tfal ftit akbar minni. Missieri u Sur Borch tkellmu bejniethom, u Sur Borch għażilli paġna minn ktieb u minn ieħor u tagħhomli biex naqrom quddiem kulħadd. Rajthom tajjeb u fatta. Issa kont fi standard 1, bla ma kelli għalfejn noqgħod fi stage 2. Is-Sur Borch feraħli u sabli posti fil-klassi, x'imkien fuq quddiem. U minn hemm dħalt fl-iskola tal-kbar. Missieri mar lura id-dar kburi kburi, għal kollox lill-ommi u reġa' lura għax-xogħol. Kien ikolli nistudja sigħat sħaħ kuljum, bla ma nqum minn fuq il-mejda tal-ikel li kienet l-iskrivanija bikrija tiegħi. sija tsħaħ tul wara nofsinar kollu sakemm jibda jrixxi d-lam ta' filgħaxija u mmur il-mużew għal-aktar lezzjonijiet. Is-Sur George Borch u għallim Aziz għalija. Għawċi mix-xewkija ma damx ma sar Furjaniż minn eruqu u l-Furjaniżi ħabbewh. Fil-Furjana wasal bħala ġuvni u baqa bħala miż-żewweġ li bena familja eżemplari. Dejjem bit-bissima, jibda l-lezzjoni u ħadd minna ma jitnifess, bla ebda sforz minn naħa tiegħu, bla ebda dwejja minn naħa tagħna. Kien iserraħ ħdejh it-tnejn fuq it-truf tal-ewwel żewġ bankijiet u jibda jkellimna. U sikwit idur lura lejn il-blackboard u jikteb bil-ġibs abjad u rari rari b'xi ġibsa bil-kulur. Kellna l-koll ġibda lejn il-ġibs, mhux l-ewwel darba li konna nobormu xi biċċa u nġorru għalura lejn id-dar fil-but jew fil-basket isna sraqna xi teżor. Il-ġibs bil-kulur imbagħad kellu seħer speċjali fuqna. Jum fost l-oħrajn, sa minn x'indaħal fil-klassi, is-Sur Borch ma mess il-ġibs u żamm il-bot mill-blackboard. Ġieli bes l-iswed minn fuq s'isfel, minn gravata sewda. Għalilna li mietet ommu u stedinna nitolbu għalija. Kellimna dwara, mbagħad bdejna l-lezzjoni bħas-soltu. Iżda ħsiebna baqa' fil-mewt u dakinhar ġibna ruħna u wis aħjar mis-soltu. It-teatrin, festa tal-poplu. Sakemm it-traffiku kien għadu ma sarx il-padrun komdu u perikolus tat-toroq, u sakemm il-bnedmin setgħu jimxu bil-liberta kollha, it-toroq kienu wkoll teatru naturali. Minn barra l-faqar u n-nuqqas ta' edukazzjoni u l-konfidenza kbira bejn il-ġirien, kemm fil-paċi u kemm fl-imkwiet, in-nies kellhom sens qawwi ta' rabta mat-triq tagħhom, bħala speċi ta' bitħa kbira, pjazza tagħhom ukoll. Ħafna familji kienu numerużi, u d-dar tagħhom kienet żgħira. Jekk it-tfal ma kellhomx spazju fejn jilabu ġewwa, huma xorta setgħu joħorġu jilabu fit-triq mingħajr pelikru. Jekk in-nies tad-dar kellhom bżonn werqa karfusa għal brodu, huma setgħu joħorġu jittawlu fit-tieqa u jitolbu werqa lill-ġara. Mit-twieqi kienet toħroġ il-vuċi tan-nies tad-dar. Li kienu jkantaw il-kanzunetti tal-epoka mas-sett ta' Rediffusion, waqt li jaħslu l-ħwejjeġ fuq il-banju kbir u jorku u jissapnaw. Mbagħad jonxruhom fuq l-asta tal-injam jew fuq żewġ lasti bil-ħabel stirat bejniethom fil-gallerija jew mal-bib ta' barra waqt li jsajru fuq l-ispiritieri. L-istorbju tat-trabi u tat-tfal kien prominenti, hekk ukoll kienet lajta spiss kantata tal-bejja tat-triq li kienu wkoll jieqfu u jistennew lin-nisa ħerġin biex jixtru. It-triq kienet għada importanti minħabba l-bniedem. Il-vetturi kienu għadhom ftit u kienu jimxu bil-mod u l-ħornijiet idoqqu spiss. It-teatrin, it-teatru tal-poplu, kien għadu importanti ħafna f'diversi bliet u l-ħura. U kemm il-farsa u kemm id-dram serju jew traġiku, kienu divertiment obbligatorju ta' kull ġimgħa għall-familja kollha fit-teatru lokali jew fis-sala parrokkjali jew fis-sala tal-iskola. Il-prezz tal-biljetti kien irħis. Il-ġenituri kienu ċerti li d-dram kien tajjeb għat-tfal ukoll. U kull familja kienet ċerta li hemm kienet se tiltaqa' mal-familji l-oħrajn ukoll. Familja kienet iġġorr lill-oħra, u l-entużjażmu tat-tfal kien l-akbar reklam. Dram serju seta' kien dwar kull suġġett tajjeb għal kulħadd, u seta' kien ukoll reliġjuż jew mibni fuq il-passjoni ta' Kristu. Naħseb illi it-teatrin ikun fl-aqwa tiegħu meta jmiss l-estremi, jew idaħħak ħafna għaliex kien ħaġa, jew ibikki ħafna. Kien, u aktar xadu, it-tip ta' teatru l-aktar leali lejn il-poplu, anki għaliex il-familji setgħu jidentifikaw ruħhom miegħu minnu fih. Forsi il-farsa kienet u baqgħet il-forma l-aktar popolari. Farsa għandha l-iskop li ddaħħaq kemm tista' bla waqfien u għalhekk tinqeda bil-karikatura, b'ċajt qawwi xi drabi bid-doppju sens, illi ma jiftiehemx minn kulħadd malajr, bl-esaġerazzjoni u bil-kombinazzjoni. Hija marbuta mal-ħajja komuni tat-triq, u allura fiha karattri li juru li t-teatrin u l-ħajja hija t-teatrin. Dak il-qari wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn qawl id-dinja fuq Campus FM. Illum wasalnilkom siltiet meħudin mill-ktieb autobiografiku ta' Oliver Friggeri, Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin li ħareġ għall-ewwel darba fl-2008. Ktieb li jagħtina memorji ta' snin 1955 sal-1990 bejn esperjenzi personali, drawit soċjali u battalji tal-partiti politiċi. Dan huwa rakkont minn l-istampi ta' nies, avvenimenti, postijiet, l-aktar ta' Balzunetta, il-Port il-Kbir u l-Inħawi. Fil-programmi ġejjin aħna ser waslulkom aktar siltiet minn dan il-ktieb. Intant, sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal-aktar rakkonti f'din is-sensiela. Jiena Anton Farrugia, f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmelo Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u snin.
Għadkom kemm smajtu?
Jingħu lid-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.